Gepler Agatly radiosu. Ýerdiňiz haýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 14-nji iýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan, Ukrain telekanalynyň we Rus resmiýetiniň ýurdun ýapyklygyny agdamagyna protest bildirdi diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Samsun şäheriniň suudy Sakatow we Orusowy deportasiýa etmek hakyna karar çykardy diýip beren habarmyz hem 5-nji günüň günortanyndaky görkezlere görä iň köp okulanlaryň biri boldy. Aydımçı'nın prezidenti teç giydirmek varadaki teklifi halkta köp soruldur ödeye. Oku yürüyen yaşlardan meyletin çeyreti olmağı razilik hatalınıyar. Deniz suyu soğuk, kenarda hoplu ilanlar köpölyer diyen havarlarımız hem bu kepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistan 10-njy ýylda daýhanlaryň galla taýýarlamak goýunça şertnamalaryň urşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirenliklerini ygran etdi. Resmi maglumata görä, bu ýyl ýurt harmanyna 1,407,000 tonna buğday tapşyryldy. Şol wagtda ýaşaýjylar ýokary hasyl alyny diýilse-de, bazarlarda esasan daşary ýurtlardan import edilen unyň satylýanlygyny aýdyp, hany täze buğdaýyň Uğunu nerede deyip sonra yarlar.
Buğday hafili üren peti oldu. Munun üstesine hocalıkların huvrularında iken gök, bakçı ekinlerini barha köpülen çekirtgeler gemirip yok edip bar yar.
Deyip Bekerdenli dayhana etti. Havarçılarımız şu yıl yurdun dürlükün cöklerini uluyan çekirtgi hopu aradı mayın ortalarından başlayıp havar verdiler. Ama Türkmen hükümeti ve metruvati bu havarlara hiç bir reaksiya bildirmedi. 23. yılın Havarçımız bilen gurlaşan hünermen hükümet gelensizliginin yurdun ösümlük dünyasını hoop salyanlığını öne sürse toylarda gazan atarıp daşarda nahar pişiriyan adamlar inni ilatın çekirtgeli çoğru yumeginin hem daş değerliğini aittiler. Sinçiler hükümetin dayıkanları her yıllayan yali tevigi hadiseler. Sol sahanına çekirtge hoopu bilen başa baş koyanlığını, kömök etmeli yerine devletin yokluğunu, ziyan çeken adamların öz başlarını öğürlerinin çaramalı bolyanlığına idiyarlar. Bekerdenli dayıkan adamların ulu adav eden ekinlerinin çekirtgeleri şam bolyan vaktinin aharlı geçirilen medeniyet tepteliğine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine aitti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedow'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar Taga çepi tovrulyan vaqtında ova yerlerinin ýaşaýjylary gününi dolamak üçin çykdyjy barny edip eken ekinlerini ýitirýärler. Hökümet çekirtke belasyna garşy çäri görmän oňa derek bayramçylyk toy çärlerini geçirýär. Ýylat bu gidişde aşlyk howpy bilen ýüzbe-ýüz bolmakdan howatyrlanýar.
Adının tutulmazlığını soran Dayhan'ın pikirçe, hükümet çekirtgelerin köpülmüğünden ve barha kayan yere yayramağından, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı mengdemeye. Sökvettaşımız emirlarların kayırının ilatın ağaç kalmak ehtimarlığından asla aladı etmeyenliğini, oların köpüsünün nevit gazava yurdun ilatının düşen yağdayına cüda bir parık karayanlığına etti.
İlat aç bolsa öz gamını öz iyer. Daşary yurtlary iş gözlegine çıkar. Mal mülkünü satıp, başkalarının edisi ya bolsa yali, viza düzüdüp, daşary yurtlarda işläp hojalygyny ekler. Erkek adam bolmanda öýde otursa, bir gayrat bolduğu bolur deyip, adamların daşary yurtlarda işi migrant bolmaklarına adatı birda deyip düşünýän devlet emeldarlarının sany az däl.
Sinçiler Serdar Berdimuhamedow'un oğu huzurluğu vardı geçiren maslahatlarına, önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bar olan meselelerin içine kan girilmeyenliğini, berleyen resmi havarlardan işin yağdayını göz önüne getirmeyen tas düyüpten mümkün değerliğini, metduvatta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanyanlığını öne sürüyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkli duwarynda Ukrain tele